Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Naše pekné štúdio, v ktorom sa dobre cítime, máme veľmi radi aj so Zuzkou, mojou drahou. A veríme, že dnes sa tu bude dobre cítiť aj Monika Palio. Dobre to hovorím?
Áno.
Monika má veľmi zvláštne meno. Prečo také meno, Palio?
Je nové.
Je nové, áno.
Nové začiatky, nové meno. Aha. Prečo nie?
Paráda.
Páči sa mi.
Nové začiatky spomínaš a ja by som povedala, že poďme rovno priamo k meritu veci. Mňa zaujalo, keď som videla v nejakých médiách taký tvoj veľmi úprimný rozhovor o láske. Ale nebude to úplne o takej romantickej láske, ale bude to o takej inej podobe lásky, ktorú keď poznáme z filmov a z televíznych seriálov, tak si hovoríme, ja by som sa nikdy do takejto situácie nedostala, ale poznám veľmi veľa žien, ktoré sa do takejto situácie dostali, ale nie sú ochotné o tom hovoriť, lebo je to pre nich príliš zraňujúce. Uh-huh. A my sme aj robili kedysi takú charitatívnu iniciatívu, kde sme sa snažili pomáhať ženám, ktoré boli týrané. Teraz som to vyslovila prvýkrát v našom rozhovore. A bolo pre mňa úplne šialené to zistenie, že do takej situácie sa naozaj dostali, ja neviem, ženy, lekárky, právničky, ku ktorým by som skôr vzhliadala ako k niekomu, kto bude pomáhať iným, kto sa predsa vie obrániť, ale napriek tomu ich ten život tak požil, že sa dostali do situácie, že sa zaradili medzi týrané ženy.
A u Moniky aj mňa to akože svojím spôsobom prekvapuje, lebo Monika je podľa mňa v niečom veľmi silná žena. Mm-hmm. Vieš? Je silná aj preto, že dokáže o tom rozprávať a že vôbec by som nepovedala, že má za sebou takúto minulosť. Chvála Bohu, že dokázala tie veci prekonať a je teraz tam, kde je. Ja ani neviem, kde začať, Moni. Možno, že by som začala niekde na východnom Slovensku, lebo toto je východňarka jak repa. Však, aj keď už ten prízvuk sa stráca trošku. Iba keď ste v strese, tak vtedy sa akože ukážem. A vy ste sa veľmi mladá vydávali a nerozumiem celkom dobre, že prečo tak skoro?
Ani ja. Mm-hmm. A viete, čo mám husacinu?
No.
Dodnes, keď o tom rozprávame. No, začalo to tak vtipne. Dnes sa už môžem nad tým zasmiať, že prečo vlastne som to tak skoro vydávala. Tak 90. roky, východ. A viete, keď máte 25, nie ste vydatá, tak už ste stará dievka. To bola taká móda. Neviem, či to je už komické teraz, alebo čo, ale nebola som zamilovaná. Akože prišla som do mami, som zamilovaná, chcem sa vydať. Alebo že som tehotná, že musím. Začalo to tak vtipne, že ja som si našla vlastne ono z toho malého mesta, z východu som išla do takého veľkomesta. Išla som žiť do Košic, kde som spoznala svojho budúceho manžela. A vtedy nebolo možné, aby som bývala s frajerom a nie ste svoji a to, hej. Takže ja som tam bývala v podnajme, pracovala som, spoznala som svojho budúceho manžela, onže, ale vieš čo, na čo budeš platiť podnajom? Že poď ku mne, lenže on býval s rodičmi v trojizbovom byte. A ja, že fajn, ušetrím peniaze, budem mať niečo pre seba, tak okej, idem. No lenže keď som prišla domov a som povedala rodičom, že bývam u frajera, s jeho rodičmi, tak mama sa úplne zhrozila, že ako takto, to nie je možné.
90. To sa nepatrí.
To sa nepatrí. Mm-hmm. Naverím Boha, ako sa u nás povie. A ja, že okej, tak čo teraz? No budeš mať narodeniny, tak ich pekne pozveš k nám. No, lenže to začalo veľmi vtipne, pretože moja nastávajúca svokra mi dala upiec tortu, lenže v práci, kde ona pracovala v kuchyni, tak aj jej kolegyňa piekla tortu, ale na svadbu. A moja svokra piekla tortu pre mňa na narodeniny. Tak si predstavte, že oni sa dotrepali z toho veľkomesta do malého mesta s tortou, predstavili sa, tak si sadli, začali popíjať a ona mi vraví, no poď, mám pre teba tortu. Tak si predstavte, že ona otvorí tú tortu, my sme pozreli na ňu a tam namiesto, že
všetko najlepšie,
tak dva holúbky.
No!
Čiže svadobná torta pristala u nás a narodeninová skončila na tej svadbe. No dnes je to veľmi vtipné. No a my ako decka sme sedeli vo vedľajšej izbe a zrazu rodičia prídu a vieš čo? Tak čo, už nech je svadba, keď je tu tá torta. Tak ja som sa takto vydávala, že proste je tu torta, tak sa
tak
zoberiete.
Tak vlastne rodičia
rozhodli, zobrali kalendár. Vieš čo, no tak 22.2. ešte je takýto dátum bol. Tak bude svadba.
Koľko si mala rokov?
19. Uh-huh. 19. V 19 rokoch si ešte dieťa, ona nemáš ani šajnu, tak vieš, tá predstava
na východe. A koľko ste spolu chodili?
Ani sa nepýtajte. A svadba bola po 7 mesiacoch.
Mm-hmm. Čiže krátko.
Čiže mm-hmm. nula nič. Mm-hmm. Hej. A teraz si zoberte, že ešte najväčšia sranda na tom je, že vy toho človeka nepoznáte dobre, nepoznáte ten background, pretože ste žili v inom meste, takže vlastne nemáte ani šajnu, do čoho ste vošli.
Tak toto začalo.
Tak toto začalo.
A Monika potom mala rôzne skúsenosti, ale myslím, že tu začalo to, že vlastne ako keby by ste naplňali želania niekoho iného. Mm-hmm. Ako keby ste nepočúvali ten svoj vnútorný mm-hmm. hlas, že čo vy chcete, ale nejak ste sa nechali ako viesť tým životom, čo je normálne v tom veku, že, no, že vieš, že ešte jasné. Sme také nezrelé a nevieme čo ako.
V 19. prebo, čo človek vie. Hej. Hej. Mm-hmm. Vyrastáš v malej rodine a ty vlastne vidíš ten program svojich rodičov, že vlastne ty si dospelá, budeš ďalej do školy, sa vydáš, máš deti a to bol hej, ten obraz tej rodiny. A človek nemal nejaké cieľe a plány, pretože ak by som išla podľa seba, to, čo sme sa bavili, mm-hmm. aby som sa držala a bola by som viac možno tvrdohlava, že chcem to, tá cesta by bola pravdepodobne iná. Mm-hmm. Hej? Ale tým, že som ani neštudovala to, čo som chcela.
A čo ste chceli študovať?
No, ja som mala talent na šport.
Uh-huh. A rodičia boli proti?
Nie, že v tej dobe, a čím sa budeš živiť?
Uh-huh. A čo ste šli študovať?
Študovala som úplne niečo iné, som mám priemyslovku potravinársku, uh-huh. čiže úplne niečo iné. A tým pádom, ak by som, viete, robila to, čo by ma bavilo, na čo som mala talent, tá cesta by pravdepodobne bola iná, hej, ale tým, že ste z malého mesta na východe, pravdepodobne, viete, na čo som rozmýšľala, že ak by som žila v Bratislave a mám možno aj vysokoškolsky vzdelaných rodičov, tá reakcia na tú celú situáciu by bola iná, že moja, ešte si to rozmyslím.
Áno, ešte
máš
svadbu.
Čas. Ano. A je to iné. Neviem, veľmi ťažko povedať, ale určite tie faktory urobili svoje.
Jasné. Mňa skôr ešte teda zaujíma a až tak desí, že kde sa stalo to, že vlastne došlo k tomu násiliu, že vy ste vlastne násilie zažili v tomto prvom vzťahu a potom v ďalšom vzťahu, že sa to neprerušilo.
Vieš čo? Násilie má rôzne formy. Aj keď dovolíš iným ľuďom, aby rozhodovali o tom, kedy sa máš vydať a čo máš študovať, je to síce, akože rodičia to myslia v dobrom,
samozrejme,
ale je
áno,
to
ale
istá forma násilia.
Jasné.
Vieš?
Že sa to,
čiže vlastne si zvyknutá aj z rodiny na takú ako keby slepú poslušnosť.
Potláčaš svoje.
Máš strach, bojíš sa, lenže ide o to, že vlastne týždeň pred tou svadbou ja som išla na stretnutie do mesta s bývalou spolužiačkou, pozvala som na svadbu a takto sme si pekne kecali, hrkutali v tej reštaurácii a spomínali sme na staré časy zo strednej školy, lyžiarsky a takéto príhody, my sme sa smiali ako malé decka.
No, však ešte ste puberti,
ešte sme boli deti.
Vlastne.
A do toho vošiel ten môj nastávajúci partner. A viete, čo sa stalo?
No?
Že on prišiel, vyťahol ma na tú chodbu v tej reštaurácii, mi dal takú facku, že ja som takúto otlačku mala na tej tvári. Ja som sa veľmi hanbila pre tú spolužiačku. Hovorím, Bože môj, teraz čo? Že ako sa to správam, ty sa ideš vydávať a čo to je za chovanie? Ja som prvýkrát v živote v 19 dostala takú facku, mne skoro hlava odletela. Viete, čo som spravila? Sadla som na autobus, išla som domov, prišla som ešte s tou pečiatkou po hodine a vravím, mami, svadba nebude, ja sa nevydávam.
Mm-hmm.
On ma zbil, ja sa nevydám.
Ona.
No a teraz čo sa stalo?
No a čo mama?
Čo si sa zbláznila? Koláče sú napečené, otec to neprežije, tá hanba, malo mesť, chápete? Čiže nie, že ja som bola tá, že ja som s tým súhlasila, že nie, ja som povedala, ja sa nevydám. Viete čo, škoda, že som nemala viac tej odvahy a sa ozaj tomu nepostavila, ale ja som, viete, vy veríte tej mame, neboj sa, to bude dobre, ak by sa to stalo, ja neviem čo, nikdy nič neurobili rodičia, samozrejme, všetko im potom nevešate na tú hlavu. A ešte taký funny, taká storka bola, že vlastne my keď sme sa brali a teraz na tom úrade sa otvorujú tie veľké dvere, tam išiel ten pochod a je ešte niekde kazeta dokonca, teraz sa ma pýta, no, beriete si tu prítomného, a ja, že áno. A on, berete si tu prítomné? Áno, tu nebolo ani
nešiel
počuť.
Hlas.
Proste mi nešiel ten hlas. Ja keby som...
Ako keby to telo protestovalo.
No vážne, jasné, že.
To je zaujímavé.
Jasné, že ja som... Lebo to je to. Ak by ste stále robili to, čo vy vo vnútri viete. Vy viete, my máme ten obranný a ochranný systém, hej? Lenže my nepočúvame same seba. A viete, buriť sa proti rodičom, ísť proti ním. Aha, ba, čo môj ocko, čo by neurobí mu to? Chápeš? To išlo o to, že že to boli také tie autority. Tí rodičia boli pre nás bohovia. Ako malé deti sme na nich pozerali, že čo mamka povie, ocko povie, to je tá pravda. No.
Jasné. A to, či sa otec bude cítiť, ja neviem, ukriúdený, že koláče vyjdú na zmar, je dôležitejšie ako to, ako sa cítiš ty. Že či ja neviem, budeš žiť s niekým, pre koho je normou, že niekto komu vrazí facku, ak sa mu nepáči, čo robí.
Hlavne, že sa neteší, keď jeho budúca sa teší, ale že ako keby závidí, alebo proste robí mu zle, že ona je šťastná a dáva to najavo.
Čo teda alebo Monika, slobodná, vieš?
Áno, slobodná, hej, že sa dokáže tešiť. Bo Monika je ten typ, ktorý dokáže sa tešiť.
Aj hlasno
sa dokáže.
Je to také výhoda, nevýhoda. Viete čo, ale ja som potom nad tým rozmýšľala, lebo jasné, veľa žien potom, a prečo sa to stalo, a ona je nejaká komplikovaná, nie. Viete, čo mne to prípada, ako keď vôjdete do McDonaldu, prijete za ten pult a poviete, ja si prosím tanier pasty, cestovín a pohár dobrého červeného vína. Mm-hmm. No čo myslíte, čo oni spravia? Dajú vám to? No jasné, že vám to nedajú, pretože si na zlom mieste. Tak ja som bola na tom zlom mieste. To bol ten bývalý partner, bol ten McDonald. Ja nechcem McDonald, ja chcem niečo iné lepšie. Ale viete, žena je nespokojná, pretože ja chcem tú pastu, ja chcem to víno, ale on je ten McDonald, on mi nevedel dať to, čo ja som chcela. A vy vlastne, keď vyžadujete od toho muža niečo, on nie je schopný vám to dať, tak ste potom tá zlá neposlušná. A pokiaľ to podľa mňa ten muž nezvládne, tak tam príde to násilie. Ja som už aj nad tým rozmýšľala, že prečo práve on, keď ja si zoberiem, že si zoberte, že môj otec v živote nezdvihol hlas na moju mamu, v živote mamu neudral, my sme nikdy neboli bité. Hej. A teraz som pozrela, že odkiaľ on prišiel. Čiže tam bola dominantná mama. Otec bol tiež submisívny, čiže on niž bol tichučko. A on si možno povedal, bože môj, tak to nemá byť. Môj otec si nechal šlapať po tej hlave. Ja budem nenechám. Teraz ten chlap. Lenže on to nevedel, pretože nevidel ten vzorec podľa mňa doma. Tak on si myslel, že keď mi dá facku, ma bude byť, tak on bude tým chlapom. Ja neviem, už to nie som psychológ, hej, ale...
Ale chodíte na terapie a venujete sa tomu vlastne roky, aby ste si možno ujasnili to, čo sa vám stalo, aj aby ste sa s tým nejako popasovali, vyrovnali a aby ste aj narušili tie vzorce, aby sa niečo také nestalo vašej dcére, lebo ja mám pocit, že vy to robíte hlavne preto.
Pre deti.
A mňa by zaujímalo, že ako sa to vyvíjalo ďalej? Kedy prišla druhá facka?
Viete čo? Paradoxne som si to teraz uvedomila, že vlastne to také väčšie násilie aj v jednom, aj v druhom vzťahu začalo, keď sa tie deti narodili, keď boli maličké. Teď, keď žena podľa mňa je veľmi
zraniteľná.
A závislá.
Závislá. A tam podľa mňa to niekde začalo. No to násilie začalo potom. A vlastne, keď mal syn 2 roky, ja som sa rozhodla, že nie, že ja idem preč. Že proste ja to nedávam. Lenže zase, čo sa stalo, podpora rodiny, ale kde, to bude dobré, dieťa potrebuje otca a teraz, a zase čo okolie povie, rozvedená, ja som nemohla ísť pol roka domov, pretože ja som sa išla rozvádzať, zase malé mesto, hej, a počúvate, to je, keď to spätne na to pozerám, fakt, že je to hrozné, pretože vy ste ovplyvnená tým okolím a pokiaľ sa ozaj nedostanete tú silu a nejako sa z toho nevymaníte, tak proste ste v tom začarovanom kruhu.
A mňa by zaujímalo, že či to bolo aj v tvojom prípade tak, že vlastne ten muž, alebo ten násilník, lebo môže to byť aj žena, že vlastne ťa presvedčil, že je to tvoja chyba a že je to vlastne pre tvoje dobro, alebo pre dobro vašej rodiny, lebo on sa snaží len udržať rodinu takú,
tak
aká má
sú
byť.
Manipulátori,
chcel manipulovať. Vlastne on si zoberte, že ja som v meste prešla z jedného konca na druhý, a on vedel, kde som bola, s kým som rozprávala, čo som robila. Ty si vydatá, ty musíš počúvať. On proste ma zavrel ako keby do takej klietky. Čiže ja keď som vydatá, ja nemám nárok na nič. Ja mám stať doma pri tých hrncoch, starať sa o dieťa a vlastne nič iné. Nič iné. Hej, čiže žiadna sloboda. A teraz si zoberte, že koľko žien uteká, má, dajme tomu manipulatívnu mamu alebo otca. Vy chcete z toho domu utiecť, chcete byť slobodná, si myslíte, že idete do slobody a spadnete do tej ďalšej.
To isté.
Bolo to isté, hej. Čiže ja som od neho odišla trikrát som sa vrátila.
Wow.
Hej, čiže...
A to bolo tak, že on odprosil, povedal, že už to bude dobre, tak ako to je ten vzorec, ktorý sa častokrát opakuje.
Aj to, ale vlastne aj ten pokus odísť, vy v takom mladom veku, keď máte 20-21 rokov, to ste stále dieťa, vy nezvládnete tie prvé také prekážky v živote. Teraz sa budete, dieťa je malé, hej. Pokiaľ má ešte plienku, nevie rozprávať, to dieťa nie je samostatné, no čo spravíte, kde ho dáte do škôlky, ako budete pracovať, čo budete robiť? Vlastne potom došlo k takej situácii, že my sme skončili na ulici s tým synom, bezdomovci. To tiež bola situácia, pretože rozvedenej žene s malým dieťaťom vám nikto nedá byť do podnájmu. Hej, lebo ako to budete platiť? Z čoho? Rozvedená. A vtedy ešte boli úplne iné ako rules, že vlastne vy keď si dáte takúto ženu do bytu, tak vy, bolo možné, že ju nevysťahujete a mohli prísť obyť. To sa potom rokmi samozrejme, že menilo, ale tak bola táto situácia, no bolo to hrozné, akože, ale dá sa zo všetkého dostať, treba hľadať ten spôsob, ako, čo v tej danej situácii ja urobím, aby som sa z toho dostala. Čiže potrebujem zachrániť seba a dieťa.
Dobre, poďme sa teraz na to pozrieť z takej tej strany žien, ktoré sú povedzme 40-50 plus a majú céry alebo majú synov, ktorí možno teraz prechádzajú niečím podobným. Čo by si ty potrebovala od tvojej mamy v časoch, keď si prechádzala týmto?
Bože, podpora zimom riavkým. Podpora, že všetko bude fajn, že som tu pre teba. Počuť to. Počuť to od tej najbližšia rodina. Že to zvládneš, potrebuješ byť silná, samozrejme, každý vo svojom tom, čo môže, ale určite podporu, že som tu pre teba.
Veď to je úplne jednoduché slovo.
No ale nie každý to vie. Najjednoduchšie veci sú tie najťažšie v živote.
Inak vieš čo, keď som sa rozhodla, že sa rozvediem, že opustím svojho prvého manžela, tak moji rodičia boli vtedy fakt, že úžasní a povedali mi, Zuzka, u nás máš vždy otvorené dvere. Jasné, že ideálne by bolo, keby ste to dali dokopy, ale keď už fakt nevládzeš, tak príď. A moji rodičia mi uvoľnili ich spálňu a presťahovali sa do obývačky, aby som ja s tým mojim Kubom mohla mať svoju izbičku. Akože to bolo,
tá
od, nich, to bolo od nich tak pekné, že nebolo to také, že no tak dobre, no tak spíte tu niekde na gauči, ale proste oni povedali, dobre, tak riešime to, rozhodla si sa, dobre, poď sa.
Viete čo, a to je ten rozdiel, že možno ak by som žila vo veľkom meste a nie v malom meste, tak sama by som sa rozhodla, že tam idem.
To je od človeka, podľa mňa. Ja si myslím, že toto je, ako, ja si to viem predstaviť, že ten tlak tej verejnej mienky a tie pohľady a to, vieš, že keď žiješ vo veľkom meste, ťa nikto nepozná, alebo teda máš tam tú väčšiu anonymitu. Ale keď sa tam vlastne s každým poznáš a ľudia súdia a nie sú zvyknutí na to, že mladá žena odíde od muža, že teda dostane ten status rozvedená. Ja si pamätám, keď som išla rodiť moju druhú dcéru a som vyplňala v pôrodnici taký papier, tak tam bolo, že stav. A my sme neboli manželia s otcom mojej Marušky, a tak ja som mala stav, že rozvedená. A sestrička mi hovorí, tak stav je, že rozvedená. Ona, že viete čo, pani Mačko, a nenapíšeme tam nič. Je, že dobre. A teraz som prišla na ďalšie oddelenie, kde ma prijímali do tej nemocnice a zase meno, adresa, stav je, že rozvedená. A viete čo, nenapíšem tam nič. A keď mi to povedala druhýkrát sestrička, tak som si uvedomila, že oni to fakt vnímajú asi ako hanbu.
Počúvate, ale to sa snáď zmenilo za tie roky.
No neviem, dcera má 21 rokov. No, hovorím o niečom, čo naozaj, akože už je minulosť.
Akože áno, a verím tomu možno, že naozaj na tých menších, v menších mestečkách alebo na dedinách je to ešte stále možno akože nie je úplne fajn, ale vnímanie alebo postavenie žien, ja mám pocit, že sa za tie roky akože mení. A hlavne je to tak rozšírené, že vlastne tých rozvodov je tak veľa, vieš, že každé druhé manželstvo sa rozvada. Hej. Druhá vec je, že tí ľudia sa už menej berú. Čiže už potom tam není tá stigma, že rozvedená, lebo len sa rozídu, aj keď sú tam deti. Čiže to je ďalšia vec. Moni, toto bol prvé manželstvo, prvý vzťah.
Z ktorého sa ti teda podarilo ubziknúť, hej?
To áno, som ubzikla.
So synom, hej? Zostal syn, čo, chvála Bohu, nie? Áno. Veď to je šťastie.
Deti sú super, akože áno, ja som áno. Veľmi
deti
rady,
sú dôležité.
Sú podarené, to je.
Ale vy ste vždy chceli robiť v zahraničí, išli ste do zahraničia a máte takú akože celkom peknú anabazu, kde všade ste boli. No. A dostali ste sa do Egyptu.
No.
Do Egypta, do Egyptu.
To vtedy to veľmi letelo.
Vtedy to letelo.
Vtedy to letelo. Ja som mala taký sen vlastne, že chcela som otvoriť salón. Maserský salón v Košiciach. A samozrejme rozvedená s dieťaťom, nemáte peniaze, tak čo teraz rýchlo zarobiť peniaze, kde je vonku? A vtedy som mala takú klientku, kozmetičku, ona tam išla, zamilovala sa, Moni, ja to milujem. A že no, okej, okay, fajn, tak ja by som si šla akurát tak pyramidy pozrieť, ale nie, že nemala som takú predstavu. Veľmi ma to lákalo, tá sloboda finančná. Tak som išla, že na 2 mesiace. A ona mi tvrdila, že ona tam bude 3 roky, lebo ona to tam miluje, že dobre, Danielka, ty tam pekne zostaň, ty si mladšia, ty môžeš, ale ja mám doma syna, takže ja 2 mesiace. No viete, čo sa stalo?
Naopak to bolo, no.
Bolo to opačne. Ona po 2 mesiacoch odišla, ja som tam zostala 9 rokov.
Wow. Čiže syn prišiel za vami?
No, takže syna som tam zobrala. Potom samozrejme chodil tam do školy, do americkej. On to tak chcel. Ja som zarobila peniaze, chcela som sa vrátiť do Košic. A on keď to tam videl, tak som bol, wow, more, bazény, teplo, mamka, ja tu chcem ísť. Takže vlastne na jeho popud sme tam zostali a chodil tam do školy. A
ty
vlastne,
si tam mala prácu?
Ja som tam mala prácu, ja som robila normálne po hoteloch a vlastne tým pádom, že v hoteli on nemohol bývať, tak som z hotela odišla, vlastne zobrala som si taký krásny byt do prenajmu a takto sme si tam žili a vlastne ja som bola 10 rokov sama s tým synom. 10 rokov som bola sama, no a potom po tých 10 rokoch...
Ja ešte by som chcela povedať, akých najklientov ste mali, lebo Monika má vo svojom salóne fotky a ja keď som tam bola, ja som skoro odpadla, lebo je tam premiér anglický, britský.
No, Tony Blair.
Tony Blair,
to
tam je,
ktorý... To by sa v živote nepodarilo tu masírovať.
Je na fotke.
A
jeho ste masírovali?
No,
aj manželku.
Každý deň. No.
Každý deň,
keď tam boli v Egypte. On tam chodil na nejakých 10 dní, každé, chodil vtedy ešte k Mubarakovi. A zhodou okolností na tej ulici, kde sme bývali my, tak vedľa mal Mubarak hotel a ja som vlastne z našej záhrady videla do ich záhrady.
A povedzme, kto je Husni Mubarak? To bol
egyptský prezident.
Prezident, dobre, lebo podľa mňa to nikto nevie.
To si ešte pamätám.
Tak jasne, to bol, vlastne ja som odišla v tom roku, keď ho zhodili vlastne, keď už nebol v tej pozícii. Ale vlastne, tak tam sa mi podarilo Tonyho Blaira a to bolo, že ja som fakt neverila. Počujete, on si láhol na ten stôl a ja som takto bola na mám, Bože, to nie je možné. Nech neotvorí oči, nech neotvorí oči, lebo on sa ma zlákne, že zaňočumiem, je to on. Vtedy ho poznal ozaj, že celý svet, teraz mládeža pravdepodobne nie, ale vtedy Tony Blair bol pojem. No.
Takže masírovali ste, nechcem povedať, že rôznych ľudí, aj rôzne celebrity.
Šejkov, princov, princezné, my z Libanonu, spevačky známe, lenže viete, vtedy neboli foťaky, nebol internet. Tak, ale s ním mám akože dôkaz, mám fotku, mám podpis a on ma veľmi volal vtedy do Anglicka, ale tam asi bol najviac tých celebrít svetových, pretože Alberta Tombu som tam spoznala.
Ale to nie je bomba.
Tomba bomba. On bol vtedy, on tiež vtedy veľmi letel.
Svetoznámy lyžiar.
No však teraz zapaloval oheň na Olympiáde.
Cukero, veľa z talianského showbiznisu, pretože oni tam chodili.
Áno, a vy viete po taliansky, čiže to je... Dobre, toto je vyzerá tak idylicky, krásna situácia, ale
žili šťastne, až kým
sa Monika nezaľúbila.
No, čo
sa stalo?
No, stalo sa. No, boli sme susedia totižto. No, tak nejako sa zamiloval do mňa.
Ja som Egypťan?
No, jasne. Keď ste v Egypte, tak čo budete mať Američana? No, čo
tak keď ste tam mali aj tombu a bombu a dukera, tak prečo nie?
No, škoda, nedopadlo to.
No, čo sa stalo?
No, stalo sa, no. Čo vám mám povedať? Ako to začalo?
Nie. Je možné, že z veľkej lásky, ktorá to bola na začiatku a zaľúbenia, to dospelo tak ďaleko, že ste sa stali obeťou týrania, že vás dokonca chcel zapáliť, že vás zamkol. Ako je to možné?
Viete čo, trošku dobre, že sme začali tým začiatkom, pretože vlastne, keď som bola 10 rokov sama a vlastne zažijete to prvé násilie a príde niečo, kde ste zamilovaná po už, ja som bola fakt do ňoho zamilovaná. Ja som
dopovedala... Konečne, hej? Lebo ten prvý manžel, to bolo také z rozumu, povedzme?
Áno, z rozumu.
Alebo z nerozumu.
Tak. A viete čo? A to bolo také iné, že ja som sa do ňoho fakt zbláznila, pretože on bol vysoký, štihlý, šarmantný, tiež ovládal jazyky, bol dobrý v tej práci, ktorú robil a proste to, že robil ten prvý, ten bol taký lajdák, by sme povedali. Tomu sa veľmi pracovať nechcel. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo som povedala, že to takto ďalej nejde. A vlastne po tých rokoch, kto si ma zrazu miloval, chcel sa o mňa starať, proste... On vlastne odišiel z toho svojho vzťahu, v ktorom on bol, kvôli mne. Takže to už bolo také, že wow, že okej, okay, tento myslí so mnou vážne. Všetko bolo super puper, 2 roky, to bolo úplne, že neskutočné. No a problém začal vtedy, keď som otehotnela.
Uh-huh.
A tam začal problém.
Nechcel dieťa, hej?
No nechcel, takže on ma donútil ísť na jeden zákrok. To bolo hrozné. To bolo hrozné. To sú tiež veci, s ktorými sa človek veľmi ťažko vyrovná. To sú moje veci vo vnútri. Je to veľmi ťažké. On to nechcel. Takže som išla, viete si predstaviť, v muslimskej krajine, tam je to všetko zakázané. Tam sa to nedá. Takže kde si pod pyramidami v Odzolka v Gize, kde si pán doktor fajčil a v zadimenej miestnosti sa robia takéto zákroky.
Tajne?
No, tajne, jasne. Jasne. A toto nebol jasne pre vás varovný signál, Moni?
No, bol.
Lebo to je red flag jak svinia.
Absolutne.
No.
Aj keď zase chápem, že keď je muž a žena vo vzťahu, muž povie jednoznačne, nechcem ďalšie mm-hmm deti, tak ako...
Jeden aj druhý majú už dieťa,
no,
vieš.
No, on no mal. A ja som si kde si stala povedala, že ja chcem tie 2 deti, ja ich proste...
Mm-hmm.
No, to bola taká túžba tej matky, že proste mať ešte jedno dieťa.
Možno aj s ním.
No. Aj keď to nechce?
No, lenže... No,
to je...
No,
no dievčatá, po boji sme všetky múdre. Bolo to ťažké, no ale o pol roka na to som ozaj vedomé s ním.
Mm-hmm.
On to robil vedomé, som mm-hmm otehotnila. Som dostala darček v deň mojich narodenín. Mm-hmm. V podstate zostala som tehotná.
Mm-hmm.
A čo sa zmenilo?
Zmenilo sa to, že potom to išlo všetko dole vodou. To mm-hmm bolo zlé. No a počas toho tehotenstva on sa správal hrozne, ale som povedala, že na ďalší zákrok definitívne nejdem.
Aj ťa bil počas toho tehotenstva, či nie?
Vôbec mm-hmm tam nič nebol, ani náznak. Mm-hmm. Nič. Mm-hmm. Amore tu, amore tam. Všetko bolo super. Mm-hmm. Myslím sa, dodnes sme sa bavíme v taliančine. Takže všetko bolo super.
Aha. Čiže tehotenstvo bolo OK.
Jasné.
Dobre, a potom?
No a potom vlastne, keď dcera mala ten rok, tak prišiel jedného fakt dňa domov do tej našej krásnej záhrady s cigaretkou a s kávičkou a že povedal mi to pekne v taliančine, no mi diverto piu con te, že mňa to s tebou nebaví, mm-hmm, takže nech sa rozhodnem, že nech si nájdem byt, že on to bude platiť malej škôlku, ale že on mm-hmm so mnou nechce byť.
Mm-hmm.
No tak to bolo.
Mm-hmm.
To bolo hrozné, pretože my sme si fakt sľúbili, že on vedel, že toho syna som vychovala sama a že druhé dieťa ja sama vychovávať nechcem. Plus ja som bola v takom veku, aj to, prečo som sa rozhodla mať ďalšie dieťa, lebo 35-ka na krku a už som vedela v tej dobe, dcera má teraz 18, že je to tá posledná šanca ešte mať mm-hmm druhé dieťa.
Mm-hmm.
Čiže ja som bola ochotná aj odísť od neho. No jasne, teraz spätne, keď to vidím, tak bolo lepšie odísť tehotná mm-hmm a sa už nevrátiť a porodiť ju na Slovensku. Neurobila som to, teraz už čo. Ale tam to začalo peklo. Mm-hmm. Tak už potom normálne verejne, že sme išli v aute, ale vieš čo, áno, ju odvezím domov a idem za tebou. On už normálne predo mnou to ani skrýval.
Čiže mal frajerky.
Jasne,
mm-hmm. Jasne. No ale vy ste stále chceli akože udržať ten vzťah kvôli dieťaťu?
No počúvate, malá rok. To dieťa nerozpráva, má plienky. Čo s ňou spravíte, kam pôjdete?
No,
ja som to bol ten strach. Viete, vy pokiaľ neotvoríte tie nové dvere, vy neviete, čo za ním je. No strach bol brutálny strach. Mm-hmm. Že čo budem robiť?
Jak sa bojíme robiť zmeny.
Áno.
Radšej zostávame v tom, čo nás ničí. Napriek tomu, že vieme, áno, že to pre nás nie je dobré, presne, ale to, čo nové, nepoznané pred sebou máme, no, to do toho nejdeme, lebo sa bojíme.
Presne,
a u neho sa tá agresivita stupňovala?
No jasné. A tamto už prišlo, no to bolo zle, ja som sa snažila kadečo. Ja som už potom začala aj kadejaké knihy čítať, aj, viete, vtedy to nebolo toľko informácií ako teraz na internete, čiže ja som sa snažila kadečo už takým vtipom, humorom, všetko bolo tip-top. No nepozerala som na seba, ale na to, aby som tú dceru nevychovala sama, hej, pretože mm-hmm jedno dieťa už som vychovala, po 10 rokov ste sama, zase vúknite do ďalšieho vzťahu a to sa vám už nechcelo. Je to ťažké byť sama. Je to fakt ťažké byť sama. A jasné, v tej cudzej krajine mm-hmm je to ešte ťažšie. Mm-hmm. No a tam vám už vôbec nikto nepomôže. Mm-hmm. Tam sa to nedá.
Tam bol problém, že ste nemali pas? Že ste po tých 2 alebo 3 rokoch, či ste sa nevedeli vlastne odtiaľ dostať?
Áno, lebo vy keď nemáte tie dokumenty, tam ešte treba vysvetliť to, že v tom Egypte on potrebuje s vami ísť na to letisko a podpísať pred policajtom papier, že on súhlasí s tým, že vy s tým dieťaťom odchádzate.
Mm-hmm.
A ja pokiaľ nemám pas, nemám mm-hmm nič, ja nikam neodletím. To sa nedá. Bez neho sa to jednoducho nedá.
Dobre, ale do istej miery si za to môžeš sama, no, lebo si vedela, jasne, aké sú zákony a vlastne si to podcenila. Áno. Povedzme, že si dôverovala mužovi, že bude to láska až za hrob. A keď sa to celé zmenilo, tak vlastne si zostala v takej patovej situácii.
Ono trebalo nájsť... ty vlastne v podvedomí stále vieš, že to nie je ono, že ja tam nezostanem stále. Len ja som hľadala ten spôsob, ako kedy a či to s tou dcerou zvládnem. Bola veľmi maličká. A potom vlastne, keď mala 3,5 roka, tak jasné, že sa to podarilo, ale no, tie ďalšie 2 roky boli ozaj že zbytočné, pretože to išlo do toho extrému, že on ma už tak zmlátil, že proste... No ja som došlo k tomu, že ma chcel tam podpáliť. Hej, to vtedy v sekunde ti prebehne celý život pred očami. A vtedy som už vedela, že ozaj, že nie, že to už sa nikdy nevrátim, keď sa mi podarí odísť.
Čiže prepáč, ty si v podstate si povedala, že chcem vychovávať svoju dceru s jej otcom a aj keď sa k tebe choval takto, aj keď ťa bil, aj keď ťa chcel zapáliť, tak ty si povedala, že nie, ráno bude nový deň a ideme ďalej?
Ja som hľadala ten spôsob, ako odísť. Ako sa dostať k tým dokumentom.
Aha,
hej.
Aby si istou cerou vlastne...
Kahira bola 100 kilometrov, potrebuješ 1000 kilometrov tam a späť a bez neho to nedám. Hej. On potom, keď tú dceru zobral na tie 2 týždne, že ja som nevedela, kde ona je, on zobral kompletne všetky dokumenty. Telefón, dokumenty, môj pas, jasne, tam sa nedalo, tam neurobíš nič. Hej. Vlastne fakt mi povedal, že na matkovo prídem domov, nebudeš doma, ja ťa zabijem. Hej, a vy čo zrobíš bez dieťaťa, kam ty pôjdeš, kde? No a potom vlastne sa mi stala taká vec, že ja som mal takú dohodu, taký kontrakt s jednou skupinou ľudí, boli to Taliani, boli v tom Egypťani a Jordánci. Oni mali peniaze z Európskej únie, mali urobiť taký projekt, vymyslieť auto na solár. A ja som sa nejako dostala k ním a proste stále, keď tam boli raz za čas, keď tam prišli, tak ja som ich chodila masírovať. Čiže ja som stále nejaké peniaze vedela privyrobiť, čo samozrejme jemu nevyhovovalo. Hej, lebo on za tým videl stále niečo iné. Že čo ja tam chodím robiť a to... Netreba zabúdať, že ja som mala syna, ktorému treba bolo platiť školu, takže ja som nejaké peniaze potrebovala zarobiť.
Prepáč, ale tvoj syn toto všetko videl?
No, on videl nejaké veci. Nie všetko, lebo potom vlastne, keď mal 15, on sa musel vrátiť na Slovensko študovať strednú školu, takže on tam bol s nami ten prvý rok a potom odišiel, čiže...
V niečom, že chvála Bohu.
Niečo videl, niečo nevidel. Samozrejme, tie decká sú tým poznačené dodnes, to nebudeme sa tváriť, že sa nič nestalo, jasné, že áno. Ale tá skupina tých ľudí, už keď vedeli, že je to veľmi zlé, tak ja som bola ochotná normálne, ako bez dcery neodídem, utekať, že oni mi pomôžu cez UNICEF utiec na falošné doklady a že budeme utekať. Mm-hmm. Že jednoducho idem do toho. No jasné, potom po rokoch mi otec povedal, že a čo, ty si nevidela ten film, bez dcery neodídem? A že no videla som ho. No a potom už s humorom poviem, no tak vieš, chcela som si to zažiť, no úplne humorne povedané, ale no, bolo to hrozné. Našťastie k tomu nedošlo, lebo už keď sa stal ten problém s tým, že ozaj rozbil celý ten dom a spravil to s tým ohňom, tak vtedy pomohli ľudia, ktorí poznali aj mňa aj jeho. Bol to jeden Talian, jeho veľmi dobrý kamarát a prišiel doma, že ale si normálny, nechaj domov odísť, nech ide na dovolenku, oddychnete si a to. Takže pomohli mi tí ľudia, jasné, že mi pomohli.
A pomohli vám na ambasáde?
No, nie, takto, ja som musela s nimi ísť na tú ambasádu.
Čiže on vlastne s tým musel najprv súhlasiť.
No, súhlasiť. A teraz, viete čo, ja som na tú ambasádu chodila pravidelne vybavovať tie papiere a keď som tam už prišla, tak ja som tam chodila ako na klavír. Oni ma už poznali a keď som prišla posledný krát, že potrebujem ten papier, vystúpili sme z toho auta a teraz si predstavte, Giza Kahira mala vtedy nejakých 20 miliónov ľudí neoficiálne. Vy prídete na ambasádu a ja hovorím, dobre, tak daj mi dceru a idem dovnútra. A on, že nie, ja ti ju nedám. A ja, že no, ale potrebujem z ňou ísť dovnútra. Nie. Buď ideš sama, alebo nejdeš nikde. Tak som sa nadýchla, hovorím, OK, hovorím, ale budeš tu. A on, že hej, to už mi nadával, že jasné, jasné, len choď, no. Veľmi nepríjemný bol, veľmi nepríjemný. Celú cestu som už zvracala v tej, počas cesty do Kahiry, lebo to už psychika bola úplne na dne. Pointa, prišla som tam, bola tam rada ľudí, prišla som na rad vyklepaná, že viete čo, potrebujem rýchlo náhradný pas pre dceru. A kde ju máte? Bonku, neviem. Úplne vedeli, že je to emergencia, že rýchlo sa potrebujem dostať na Slovensko, potrebujem pas. Zavolali konzula, prišiel dole. Páne Bože, páni, tá. Dobre, vystavíme vám to na týždeň. Nedáme vám to naviac na mesiac. Vidíte vonku, poviete, že okamžite musíte kúpiť letenku, odidete a v živote sa už nevracajte. v živote sa sem nevracajte. To bola rada od konzula. No takže oni mi dali tie papiere, ja som otvorila sa tá brána, vyšla som vonku, počúvajte. A on niekde s tým deckom. Ja som sa tam úplne zusypala. To bolo fakt hrozné. Ja som kričala po tej ulici ako šibnutá, Jasmin, Jasmin, amore, amore. Nič, ja som nevedela, čo mám utekať doprava, doľava, nevedela som, čo mám robiť. A samozrejme, mladý pánko s dieťaťom na ruke, kde si na vedlejšej ulici si pofajčila cigaretku, vyšla, že čo kričíš ako boba. Ja si normálne ešte, hej, takto. A ja, že zobrala som tú malú na ruky, hej, cesta naspäť, no nič, kúpil mi letenku a takto sme odišli.
A už ste sa nikdy viac nevrátili?
Ne. Okay. Po 9 rokoch s holým zadkom v podstate, lebo všetky veci zostali tam.
Jasné.
Moje auto, hračky, moje osobné veci, s kuframi ešte vyhadzoval veci, spodné prádlo. Čiže odišla som len s hračkami pre dcéru, v jedných rifliach, v jednom tričku a takto po 9 rokoch som sa vrátila.
Dobre, teraz touto skúsenosťou, ktorú máš, ak by ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, si z toho mohli zobrať niečo, ako sa vyhnúť takýmto situáciám, alebo ak sa do takéto situácie dostanem. Lebo ja mám taký pocit, že to je ako keď varíš tú žabu v tom hrnci, že na začiatku si to proste neuvedomuješ, kam to až môže dospieť. A už keď si v tom potom a už máš dieťa, ťažko, alebo si ekonomicky závislá, tak je ťažko z toho odísť. Čo by sme mohli poradiť, ak sme v tom, ako z toho von a čo robiť preto, aby sme sa vôbec nedostali do takéto situácie, alebo možno aj, čo by tí rodičia mohli urobiť, keď to vidia.
No, v prvom rade podpora rodičov, ak by bola. Druhá vec, ak je žena veľmi závislá finančne na mužovi, je to veľmi zlé, lebo potom sa nemáte ako kam pohnúť. A samozrejme tam
Čiže neromantizovať si ten vzťah od začiatku, ale...
A vnímať tie varovné signály.
Ale
že vlastne
vieš, že mať svoju nejakú prácu, ako, nedať sa do tej role tej princeznej, ktorú teraz bude ten muž navždy iba rozmaznávať a zahrňať darmi.
Aj keď je to možno lákavé, hej, že...
Tá predstava je lákavá, ale keď sa tá realita potom zrazu inak vrbí, tak to potom môže byť veľmi nepríjemný pád na zem.
No a ešte netreba zabúdať, že v Egypte je úplne normálne, že aj cudzinky, keď sa za nich vydajú, oni sedia doma, tam sa o všetko stará muž, on všetko platí. Platí, on nedovolí v obchode alebo niekde v reštaurácii, aby žena zaplatila. To by bola potupa veľká pre ňu. Čiže ja som v živote nemohla nič zaplatiť. Nikdy. Keď som išla sama, bolo to iné, ale s ním nie. Ani nájom, ani nič, o všetko sa staral on, čo v prvom prípade to tak nebolo.
Jasné. Ale čiže... bolo to príjemné pre teba, nie? Keď si mohla vlastne mať zarobené peniaze pre seba, pre svoje deti a manžel sa o teba staral.
No jasné, tak je to príjemné, pretože v prvom vzťahu som to nemala, máte to v tom druhom, tak ono stále je niečo viac, niečo menej, ale peniaze som stále potrebovala pre syna na školné. Hej, a školné nebolo lacné, stalo každý rok od 3000 a hore dolárov, hej, čiže 3-4 tisíc každý rok viac a viac, uniforma, knihy a tak ďalej, letenky domov, nezabúdajme, že domov trebalo lietať, rozdielové skúšky musel stále robiť, hej, čiže tie 4 roky, to v tej dobe jednej zbový byt sme prelietali, hej, všetko išlo do vzdielania, do leteniek, to rodičia na dovolenky chodili, to, viete, ono sa to nezdá, ale tie peniaze boli v lufte. Hej, ako keby, hej.
Moni, s touto skúsenosťou dá sa s tým vyrovnať? Alebo čo človek musí urobiť, keď už sa mu takéto niečo stane? Pomáhajú vám terapie? Ste s tým vyrovnaná? Dokážete o tom už teraz hovoriť? A stále ste zostali v jadre akože spokojná, šťastná a tešíte sa zo života?
V živote mi nebolo lepšie ako teraz. Ale bez terapie to nejde. Ja som sa hľadala akože dlho samu seba a hľadala som spôsob, ako pochopiť, prečo sa to vlastne deje. Hej? A všetko je o nás. Všetko je o nás. Áno, to boli moje rozhodnutia, to bolo o mne. Ten svet je váš odraz, hej? To, čo sa deje. Keby som mala viac seba dôvery, ak by som mala fakt tú sebalásku, určite by som to nerobila. Anže, čo vám dajú rodičia? To, čo oni dostali, čiže ja ich nemôžem viniť za nič. Všetko bolo moje rozhodnutie, ale ja som to nemala.
Čiže vlastne vy aj tú sebahodnotu ste si vlastne postupne museli budovať.
Jasné.
No dalo by sa rozprávať ešte veľa, lebo Monika potom...
Je toho veľa, to je...
Bola v Španielsku, v Írsku, no, s dcerou.
A všade sa niečo stalo.
Ale mňa by zaujímalo, že či si nezanevrela na mužov po tých skúsenostiach.
Nie, bez nich by bola nuda. Bez nich by bola nuda. Čo by sme bez tých chlapov robili? Okay. Ten balans tam má byť. Ja práve, že nechápem tie klientky, ktoré ku mne chodia, že bože, a na čo vám je chlap? Bože. Babi, nejde to bez nich. Čo by sme bez nich robili? Black and white, žena a muž, to je ten balans v tom živote. Ja milujem humor tých mužov, keď majú humor. Je to super, je to skvelé, oni vás veľa vecí vedia naučiť. A ak vás dokáže milovať takú, aká ste, wow, tak to ste vyhrali. Hej. Ale ja už do toho McDonaldu nechcem ísť. Ja už chcem ísť niekam iná. Ja už chcem ísť niekam iná. McDonald ma nebaví teda. Čiže niečo iné. Nie, bez mužov sa nedá. Ja si myslím, že je to veľmi zlé. My nie sme tu narodení na to, aby sme žili samé. A potom ďalšia téma, emancipácia, no príliš veľmi, neviem, či nám to pomohlo. Všetko si naložiť na tie pleca a všetko zvládnuť.
A všetko
nie,
sa starať?
Nie. My sme zobrali tú silu tým chlapom, aby boli mužmi a my sme zobrali tú rolu mužov. Čo ste, vy myslíte, že mňa to baví, byť do nekonečna otec, mama, muž, zarábať dvakrát, robiť všetko dvakrát? Nie. Ja som už unavená, ja chcem toho muža. Akože, ale taký správny. Asi myslím, že máme ešte veľa času. Teraz sme v tom najlepšom veku, aby ste si to užili. S rozumom teraz a možno príde aj tá láska a také tie motýliky a čo ste vôbec nezanevrala na tých mužov.
Tak ten optimizmus je výborný. Jasné, to si treba humor musí zachovať byť, a nie všetci muži sú agresívni naozaj. Nie, to treba povedať, že jasné, kopec.
Ale je to, je
a drvivá väčšina mužov sú fajn a je s nimi pekný jasné život.
Láskavý, príjemný, tak jasné. Ja ti želám, aby si takého stretla.
Ďakujem
v nejakej dobre vyberanej reštaurácii, kde ti bude veľmi chutiť.
Počkajte, ale toto sa ja musím ozvať, lebo trošku ich zhadzujeme, hej, tých mužov, keď hovoríme, že to je McDonald's, hej. A, lebo to znie, ako keby my sme boli niečo viac.
Katulka,
hej?
Nie.
No?
Muž, ak si kúpi auto, no, hej, tak musí vedieť, že do Škodovky ide iný benzín ako do Ferrari. A niektorý muž nevie na tom Ferrari jazdiť. Akože sorry, Katie.
Toto je ešte horšie, takže nechajme to.
Ako čo? Tak si majú vedieť vybrať, no.
Ale... Nie, vieš, ja by som to možno otočila inak, že ja neviem, v potravinách nedostaneš kúpiť, ja neviem, veci, ktoré dostaneš kúpiť v obchode s oblečením. A ty keď od Škodu, ktorý ponúka potraviny, si stále pýtaš, ja neviem, sveter, no? Tak tam ti ho nevedia dať, lebo ho nemajú.
Ale pre niekoho ten McDonald's môže byť fantastický. Hej?
Presne tak,
som to chcela povedať.
Aj on má svoju
aby sme to, hej, a jemu nechutia nejaké cestoviny, pasta. No, a jasne, ešte neviem, s čím ste to chceli.
No, nie, červené víno.
Božinku, no tak teda. Toto bolo aj veselé, aj smutné, aj všetko. To je život.
Teraz sa len zasmiať na tým. Tak pohár môže byť poloprázdny a poloplný.
Áno, my ho vždy vidíme poloplný.
Áno, ono je zaujímavé, že ja by som nikdy v živote do teba nepovedala, že si niečím podobným prešla, lebo návonok naozaj pôsobíš veľmi optimisticky a radostne. A niekedy tie naše osudy, ktoré si so sebou nesieme, môžu byť veľmi prekvapivé. Tak ako v tvojom prípade, lebo zažiť domáce násilie je niečo, čo človeka vie poznačiť na celý život aj jeho rodinu. Tak som veľmi rada, že si taká veselá, že si sa cez to dostala.
A podľa mňa je dôležité to, že o tom Monika hovorí, lebo tým pádom môže pomôcť ženám, ktoré sú zaciklené, ktoré sú v nejakom takomto podobnom vzťahu, situácii zlej, aby sa nebali a aby to riešili.
Tam je tam ten strach. Ja rozumiem, že otvorí tie nové dvere a nevieme, čo za nimi je veľmi...
Ťažké.
Je ťažké. Mm-hmm.
Vieš, moja mama mi vždy hovorievala, že aj z polovice cesty, cesta späť je kratšia, ako keď ideš stále ďalej a ďalej.
Ano.
Že niekedy si proste uvedomiť, že toto nie je cesta, na ktorej sa vidím šťastná. Aj keď je to komplikované a viem, že budem musieť cúvať a že zaplatím, ale že sakra vysoký účet. Vždy ten účet môže byť ešte vyšší. Takže si to treba uvedomiť a treba mať v sebe tú odvahu a aj dôveru v to, že to zvládnem. Určite. A ak žijem vo vzťahu, kde, ja neviem, naozaj je to násilie, nie som šťastná, tak odísť a urobiť, zachrániť samu seba a zachrániť aj svoje deti.
A uzavrela by som to možno tým, že naozaj dnes je situácia o mnoho lepšia, že sú krízové linky, že sú rôzne domovy, kde môžu ísť ženy aj sa skrýť, alebo mať skrytú identitu, aby ich ten tyran nenašiel. Čiže naozaj dnes už je to podľa mňa o mnoho jednoduchšie a plus ešte, keď je človek na Slovensku a nie niekde v zahraničí. No. Moni, no ďakujeme pekne.
Ja ďakujem za pozvanie. Bolo to pre mňa veľmi potrebné o tom rozprávať po tých rokoch a mne to práve, že veľmi pomáha. Dať to konečne von
zo seba.
Dať to vonku, pretože dusiť niečo v sebe, nemyslím si, že to niekomu pomáha, potom ľudia sú chorí.
Čo je napadlo? Keď som si prvýkrát v živote dovolila takomu mužovi, ktorý mi celkom ublížil, povedať nahlas, čo si o ňom naozaj myslím. Je to nereprodukovateľné. Ale keď som si to prvýkrát dovolila, lebo ja som si ho stále tak nejak akože opečovávala, stále som sa snažila o ňom hovoriť tak akože iba v dobrom, lebo však veď som si ho vybrala a nechcem proste akože kýdať ani byť negatívna na nikoho, s kým som prešla istý čas svojho života. Si pamätám na ten okamih, keď som niekde medzi kamoškami povedala, babi, to je taký...
A vidíš, to bola moja chyba. Že ja som to vlastne, ja som chcela tie vzťahy stále držať kvôli deťom a všetko. A nie, nepomohlo mi to. Presne ten moment, keď som si dovolila povedať, že aha, tak konec. Toto bolo, tak toto je. A toto je to oslobodzujúce, že vlastne to je tá sloboda, že si môžeš povedať ozaj, že bolo to tak, nazvime to pravým menom a ideme ďalej.
Vieš, že dovoliť si byť pravdivá k sebe. No, dovoliť si proste prestať si to nejak heroizovať, ale naozaj si povedať, cítim sa, ja neviem, nedocenená, vidím, že mi ubližuje, podceňuje ma, ponižuje ma, nechcem takto ďalej žiť, chcem ísť ďalej. A táto pravda vie byť veľmi zraňujúca, lebo ja som sa často vo vzťahoch, ktoré som mala, držala tej mojej predstavy toho, aké by to mohlo byť ideálne a stále som verila tomu, že však sa k tomu dopracujeme. Furt nič.
No, lebo, hej, ty si taká pracovitá a máš pocit, že všetko sa dá, hej, že keď človek chceš, bude na tom robiť, že sa to dá, ale niekedy to naozaj nejde. Tak už len si to pripustiť.
Ide doprava, ide doľava stále v rámci.
Tak ďakujeme veľmi pekne za tvoj príbeh a držíme ti palce.
Ďakujem veľmi pekne.
Úsmev na tvár.
No jasno, bez toho to nejde.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.